И миналия път говорихме, защото и в миналата глава става дума за наследството, че наследника, докато не е починал, нали, родителят му или този, който му прави завещанието, няма, макар че да е наследник, няма власт на своето наследство, но когато умре този, който завещателят, той става пълен наследник на това, което е записано в завещанието и никой не може и на тази земя да промени завещанието, нито да прибави нещо към него. И завещанието беше дадено на Аврам. На Аврам. Вие знаете тая случка с Аврам. Бог му се яви и му каза, че ще го благослови и преблагослови с всякакви благословения. Той казва, каква полза, като умирам бездетен, нямам деца. И Бог му каза, че да излезе там навънка и да погледне звездите и да ги брои. И ако може да ги изброи, толкова ще бъдат и неговите потомци и неговото наследство. И ако може да изброи морския пясък, такова ще бъде неговото наследство. И това обещание е дадено от Бога. Но тогава Авраам, пише Библията, че бил на 86 години. 86. А Сара е била на 76. И Сара, като всяка инициативна жена, решава да помогне на Бога и да се осъществи това, нали, обещание на Бога. Явно Авраам е споделил това обещание на Бога и тя решава да действа. И действа жената, казва на Авраам да влезне Агар при него, да зачене от него и да му роди син и така да изпълни Божието обещание. И някои тълкователи казват, и Бог се забави. Забави се 14-15 години. Още повече, защото тя не вярваше, че може да роди. Защото беше на 70 и колко години там и 6. А Авраам на 86. Забави се още 14 години, та Авраам да стане на 100, а тя на 90. За да се изпълни това, което Бог е казал. И когато направиха това, нали, Агар плезна при Авраам, зачена, от Агар са измалтяните, турците, и детето се роди, нарекоха го Измаил, но когато дойдоха отново Светата Тройца и ангела заговори, че Сара до година по това време ще държи в скута си син. Тя се изсмя. И ангела каза, защо се изсмя? А тя се отрече, вика, не съм се смяла. Не, ти се изсмя. И когато се роди Исак, и по-одрасна, Измаил започна да се подиграва с детето. А Агар да се подиграва с Сара. Още когато беше бременна, тя започна да се подиграва с Сара и тя се оплака на Авраам, а Авраам каза, прави с нея каквото искаш, и Сара я изгони. Тя отиде в пустинята и там ангела и говори да се върне, да се покори на господарката си, защото от нея ще произлезне един голям народ, както и произлезна. И тя се върна обратно. Така в живота на хората стават бъркотии от инициативата, главно на жените. Решават да правят инициатива нещо и да помогат на Бога да ги спаси синовете им, да изцери децата им, някаква инициатива правят. И аз имам приятели, които, абе дай нещо да направим, дай да идеме. Абе, какво ще направите? Абе, какво ще направите, ако Господ не го направи? Е, какво да правим? Еми да се каем и да се молиме, какво има да правим? Не, нещо трябва да направим. Да отидеме при екстрасенси. Имало в Австрия сега един открил лекарство против рака. Айде, заминават за Австрия. И знаете ли какво прави? Пакости. Пакости, когато искате, ето, Сара, Агар и Аврам решиха да помогнат на Бога, Бог да си изпълни обещанието. Бог да си изпълни обещанието. И после имат неприятност. И когато започва детето се присмива на Исак, Сара каза, изпади я, рубинята и детето й, защото аз не искам тя и то да бъдат наследници. Авраам обичаше детето и му беше мъчно да ги изгони и той този път постъпи разумно. Попита Бога какво да прави. И Бог му отговори, послушай Сара, послушай жена си, изгони детето и майка му. И тук апостола ни дава този пример, един алегоричен пример, това е алегория, като се говори, се взима някакъв пример от живота и се дава за момента за галатяните. Исус също говореше с притчи и той казваше на какво да уподоба Божието царство или Небесното царство, то прилича на това и това. По същия начин апостол Павел използва примера с наследника и примера с наследството на Исак и на Измаил. И казва това иносказателно, и това се отнася за двата завета. Сара и Исак представляват завета по обещание, даден на Авраам. Агар и Измаил представляват завета на Мойсей, или при мюсюлманите на Муса. И така, освен това, те представляват и земния Йерусалим и небесния Йерусалим. И така ние продължаваме да разглеждаме проблема за делата и вярата. И много хора се опитват да помагат на Бога по един или друг начин със своите инициативи и пречат на Бога да върши това, което Той е решил да върши. И аз съм свидетел на много хора, които попречиха Бог да ги изцери, да ги благослови, защото решиха да проявят някакви такива бързи инициативи и така навредиха на себе си. Последния случай с един наш брат, за който се молиме. Аз вярвам, че Бог го изцери. Той беше опериран. Обаче сега медицината е решила, ако има една клетка ракова, да се подложи на химиотерапия, за да бъде унищожена тая клетка. Тая клетка. И ето, решават човеците, проявяват инициатива и той ми се обажда по телефона и казва, върнах се от състоянието, в което бех и по-лошо след химиотерапия. И сега ще кажа на доктори, стига с тия химиотерапия. Не казвам да не търсите лекари, да не търсите лекарства, но имайте предвид, че зад много от билките и лекарствата се крие окултизъм. Окултизъм! Аз го чух от устата на Господ Исус Христос на сън. Последно време медицинските групи на дановистите, окултистите ще бъдат използвани от черния Карл. Господи, кой е това черен Карл? Дяволът! Дявола ще използва медицинските групи и ще вилюшка насам-натам по разни билки и така нататък. Дръжте се за Бога, а като искате билки, идете на планината и си ги наберете. Тогава те са чисти. Но когато минават през околтиците, те им баят там, заклинания правят и пращат разни магиоснически духове и вместо да получите изцерение, получавате натоварване.